Tentën e kaluar në Vatikan me 21 qershor në sallën e traktateve të Pallatit Apostolik, sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone dhe presidenti i Malit Zi, zoti Filip Vujanović, shkëmbyen dokumentet për ratifikimin e marrëveshjes bazë ndërmjet dy shteteve, nënshkruar në selinë e shenjtë me 24 qershor në vitit kaluar.
Gjatë ceremonisë në shkrimit e marveshjes, Vujanović, i cili para në shkrimit pati një takim me papën Benediktin e 16, nënvizoi se Mali i Zi është shteti parë me shumicë ortodokse që realizon një marveshje të tillë me selinë e shejt, që rregullon juridikisht statusin e kishës katolike në vend. Marveshja hyri në fuqi me njëherë me shkëmbimin e dokumenteve të ratifikuara të ejtin me 21 qershorin e kaluar dhe përcakton, shpjegoi kardinali Bertone, disa dispozita me interes të përbashkët për jetën dhe aktivitetin e bashkësisë katolike të Malit Zi. Po cila është rëndësia e kësaj marveshje ndërmjet dy shteteve për kishën katolike në Malit Zi, të dëgjojmë kryepeshkvin e Tivarit dhe prezidentin e konferences i përshkënore ndërkomtare, Shën Qirili e Metodi, imzot Zevgashi, mikrofonin e programit Shqip të Radio Vatikanit. Imzot Zevgashi, si e pritet këtë marveshje dhe cila është vërtet vlera që ka për ju?
Unë mendoj se është një gjë e mirë e dobishme, një gjahet cila është pregadit gati 2 vite dhe ma në fund ka përfundur me në nëshkrimin që ndodhe tash me 21 qërshor. U morvesh se ky konkordat nuk pretendon që të baj me bashkësinë katolike në këtë qytet në i pareja shtim ose në një privilegj, por vetëm se të formulohen ashtu si duhet të drejtat e kësaj bashkësie më rana këti shteti, dhe më thonë damin askujt, ndobine gjithkujt tom ashtu kushtimisht. Sa i përket dalimit mes këti edhe ati të pare që ka qenë të vitit 1886, mendoj se me gjithë se aji ka qenë dhe ma i vogër, ma i shkurt me 4 nena, ndërsa kjo është me 21, që dhe më thonë është ma i madhë, ma voluminoz, janë do dalimin mes tynet e cilat unë për veti të njoftë fort mirë dhe njën dhe tjetërin, dhe stoj se ky i dyti, ky i rejon është shumë ma solid dhe shumë ma mirë dhe do më thonë është në favor të kohës edhe të mardhonëve mes shteteve, mes njerëzve, Vatikanit me shtetet tjera, por është edhe në dobin e bashkisë katolike, do më thonë shtetin e Malit Zi.
Imzot Zevgashi, kjo marveshje e rejnë nënshkruar nga Vatikani dhe shteti Malit Zi, lidhur me statusin dhe njohjen juridike të rolit të veprimtarisë së kishës katolike brenda shtetit Malit Zi, do të ndihmojë, mund të ndihmojë vërtet në përmirësimin edhe të marrëdhënies në kishë shtet e të marrëdhënieve ndërfetare me bashkësi fetare që ekzistojnë në Malit Zi.
Pa ashtu për nëse traditë në këto treva në Malit Zi postaçe në territorin arxhipreshnisë së Tivarit që për nëse mbulon pothuajse 80% të territorit të vendit, traditë e mirë e bashkëtesës mes konfesioneve, mes etnive që jetojnë në këto treva e në këtë qytet, sidomos të në Tivarit. Do me thonë, kjo vetëm e zyrtarizon këtë disponim, këtë vullnet të mirë të njerëzve që të bashkë jetojnë edhe që të respektojnë në njërë reciproke. Do me thonë, një konfirmim e asoj gjenis të ekzistu, se pëthuja se që ka qenë dhe deri tash, kjo është një gjenë besoj se shumë e dobishme.
Imzot Zevgashi, kjo marrëveshje e nënshkruar ndërmjet shtetit e Vatikanit dhe Malit e Zi, i mundson kishës katolike në Malit Zi një temi veprimtari më të rregullt, publike, zyrtarisht njohur, a ka ndonjë ndryshim me të kaluren, apo është vetëm themi një konstatim zyrtar i lirisë fetare e lirisë veprimtarisë baritore që kisha katolike gagzuar dhe në kaluren në Malit e Zi, si dhe bashkësi tjera fetare?
O, unë mendoj se nuk ka diçka ndryshim shumë të madh nga ajo që ka qenë veç deri tash ekzistuese ose që është praktikuar kështu në përgjithësi në jetë si në kishë këtu në shtetë. Do me thonë, ka qenë i vazhdimësi relacioneve të mira në mes shtetit dhe kishës, si të mos kishës katolike, po thonë, Malit Zi dhe në të kaluëmen, edhe tash të ato janë konfirmuar me nene të ndryshme të kësaj marrëveshje, edhe për ne është një gjë një knasësi, sepse do më thonë gjithë do qenë është legartis, si me thonë është edhe do gjanë ka amendin juridik, se mundet njeri me u bazue rast nevoje për në loj intervenimi është baza këtu në konkordat.
Imzot Zev Gashi, marrëveshja e re mes Malit të Zi e Vatikanit i një. Kishës katolike në vend të drejtin juridike, pra njohjen zyrtare të aktivitetit të saj, jo vetëm fushën e kultit, kremtimeve të ndryshme fetare e liturgjike, por edhe atë në fushën e arsimit të kulturës e të bamirësis, pra edhe një aktivitet në rafshin shoqëror. Ka ndonjë përmirësim, ndryshim nga e kaluara dhe si vlerësoni ju këtë?
Unë me sa di, më rëndë kësë kohë që jem këtu, po bëhen të ashtë gati një dekade gjysë, ashtë gjithë të varët, nuk kom vrejtë që kemë pasë në një lojë pegiste në vetëmtarin tonë, qoftë asaj, katolike, sociale, karitasje ka vepruar në mënyrë shumë të rregullt edhe vepruar sot e këtë ditë në mënyrë shumë të organizume, ashtë më tepër është bëhen edhe homologe shumë, dhe më thënë, shoqatave dhe fizive të më rëndë shtetit, i karitas që konfirmon të konfirmon në kishën të në këtë vend, në këtë popull. Nësoj se gjithë kjo që është vu me shkrem, ka qenë praktik, e tash dhe tjetë edhe me shkrem, edhe me praktik.
Imzot Zev Gashi, marrëveshja e ratifikua në mjetë së lisëshejt e Vatikanit me 21 qëshor, pra të etin e kaluar, lidhur me statusin e kishës katolike në vend, në krahasim me konkordatin e parë të së kalures të vitit 1886, çfarë ndryshon, çfarë të reja sjell, çfarë ndihmëse o themi garancie të re i mundson kishës katolike në vend?
Unë kur krahasoj konkordatin e parë të vitit 1886, që më kanë peguar disa nëna atje, këtu tashtimon nuk ekzistojnë, nuk janë. Kanë qenë disa pyetje që kanë është të kanë dhënë mundësi kishës për veprimtarinë e saj, ndo pikpamje tjera edhe kanë kushtëzue, e kanë fjallin për konkordatin pra të parë, ndërsa të dytin këto paragrafin nuk figurojnë, që në më dhënë dje për një hapsi mjaftës gjënë, për ata që do në punojnë, veprojnë, kanë këtë durë të lira. Bele, kësa me thonë se këtu je përndo mundësi edhe matë më dhe se sa ne kemi kapacitet që të zhvillojnë veprimtarin tonë, si kishë në këtu për faktin se jemi pakë, nuk jemi mirë të organizumë, kështu me radhë. Dhe me thonë, mundësi të janë matë më dhe se sa, dhe me thonë nga aspekti juridikë, se sa mund të bojmë na në praktikë këtu në veprimtarin tonë, këto në të treva me këto mundësi që i kemi momentalisht.
Imzot Zev Gashi, duke ju falenderuar për këtë bisedë, e së fundi mund të themi që kjo marrëveshje e shtetit të Malit të Zi realizuar me shtetin e Vatikanit për statusin juridik të kishës në vend tregon një vëmendje e vlerësim që shteti i Malit të Zi, autoritetet shtetërore kanë për bashkësitë fetare e në veçanti e konkretisht për kishën katolike të vendit.
Besoj se kjo heshtje është vetëm një kontribut i cili në përgjithësi ndihmon të shkohet përpara ky fenomen i një bashkëtesë në këto vende, në këto treva. Sa i përket afirmimit ose ndihmesës në heshtjen e bashkësive fetare, unë mendoj se është një ndihmesë për ata që doin ta pranojnë për të marrë punën edhe me qëllim të mirë. Ndërsa sa i përket vetë faktit në shkrimet e marrëveshjes shtetit dhe shenjtë, mendoj se është një gjë mirë edhe për vetë shtetin për këtë hesje drejt inkorporimin këto strukturat evropiane etj. Kjo është një hap që mund të hapë shtigje të reja dhe perspektiva edhe për vetë këtë bashkësi që këtë shtetin tonë, më thonë të në Malzi, para botës edhe para ndërkombëtarëve.